سيسة وشقية
ولا ليالا
شعبي هو ناقصني
ولا ليالا
وطن كيسة وشقية
ولا ليالا
ودا الشرفي لبق جمعوت وحقوق بنكراني.
بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعندك استيال وعبد شكور علي أحمد وإذين سو جيدنا يا برنامج كودة الجر أوكاها الله حصيرين تدلك
أني سوير شنو ولا ليال أولد شرنوي ولا ليال
قد بدأ أنه برنامج كتطبات كان إذو كوهي نوحة كاميدا سنة كدي بقرحي أفري طبنكي أكتوبر وآها كي إغو خسارها بدنا إكاد عي قدهان قاردان أفريكا كنميدها قرحي دي إغو ووينا دوني دان أو سامينكو يا شي نولوشا قويسس دان يرأه أو دات كودا يكون نفوائيان قرحاسي
حمال ماشو أوجو مشا قارقعان ويالي مرواسو هلا مرواسو وانا وقوحو إلا أسودو ونوكي نجري أنينا ميليا أسكا حمالا نجر وأسكا المي سنجر لاني أسي أسيقي مركان واي 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 جباي بو
سامي وين ويو سامي وين ويو سامي وين ويو حيال بنا لكي وغلوغا كالحاسي كنتين
قرح يما لكي أن حمرا رواج جوغي أو دعضي قو سمهين لكي موحوا قرح آن السلم أني أوركوجرتي دوت نبنا في أصول صار معنا
ميس لهين متقنا قرح نعاسو كلا أياد متقنا كبد بهذه ساعة متقنا أما جوب جوق نقنا ساعة
دولة الصومالية أو وده أو الأردن بلوجو لسوي تياتر كقرنكا
تياتر كا وأستان وتاعن جريتان كا أمدنا ماذا أن قريب كم إذا أوه رقنكا إن شاء الله تعالى برتما بشأن كوجرن أكتوبر أي محوها لدرجة الدونا
والردي الشباب كجستين بشي لصورة في سبتمبر حرمها دجمون كهذا إياه الوداعي قبل كبنادر سامين تيلي جاي كوي شيء أي دقيقة برشدة
دجمون هذا حي كل تاي دجمون كأوري مثلا بريه تم دجمون عشورة إن واحد بديله دجمون هو الرئيس هاد دجمون حكى الوداعي هاد لما دجمون أسباب تلوير أسباب هذا إن لقراص وتشوف سوي ما جرايين
وعد كراد مغلي دونتان دور كعلي ماذا أدبوشي سينتا يهلك أي مريسو ديارين تهناك قرن أدبوشي سينتا دلك برنامج كوحا صوص علي محمد نور مع علي محمد قيس علي شراء يا فرسمينة يا ومركرة إيه برنامج كه ودجر واهجاك سنة أيها كسو وريجي قرحي مقالة مقدشة كان عي أفري طبنكي أكتوبر لما كنت ضبي طبعا qaraxaasi waxa uu ahaa qaraxii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay qaarada Afrika kana mid ah qaraxyadii ugu waaweynaa ee dunidan gilgilay ku dhawaa 600 oo qof ayaa ku geeriyootay qaraxaasi kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka ugu badan ee qaraxani uu saameeyay waxay ahaayeen dad danyar ah waxana xilliga uu dhacay oo ahayd galab sabti ah 14kii October 2017 ay ahayd waqti dadka ay shaqada ka baxayeen waxana uu ka dhacay isgooska aadka u mashquulka badan ee Soobe ee magaalada Muqdisho Foos Xasan Qamis waa hooyo haysata lix caruur ah sayigeedii Allah u naxariistay Cabdi Saraf Cali ayaa ku geeriyooday qaraxaasi
xamaal meesha oo joonisha gaargacan u yaalay gaargacan uu ka xamaalanay waa marna waa soo helay marna waa noos waa noo keenay mar waa soo helay mar waa soo waana wuxuu Ilaahay u soo dhiib oo noo keen jiray أنا ميليا أسكا حمالان جيرو أسكا الميسان جيراني أسي أسيكي مركان واي وابا نيت جبايبو وأسكا في عانتا واي معلنتا أسكا بحادر أسكا سوداقا بحي مركاسي سدح دولار آدو لابو دولار بحي مركاس ليسوسي إلمهي أو ببيستان ديبكا أو غشكتا معلنتا سو واي نحق ألا لغا سو واي كلاسك بيا عبينا واسي حانينا
سنة كدب قيريدي عبدي صرف علي saameen intee leeg ayay ku yeelatay qoyskiisa
dadawaan u dhalaal waa iga dhintay la hayay joogtilaa oo jooniga oo hal bilood oo iga dhintay anigaas yarishka sadayay joog oo muka saad aad arkaysid waay noloshaan ku noolnaa ujeedaa ilmahaana heesta wallaahina dhar maanta iyaga ee gashtaan wallaahi inaan awood waa muslimka ilaahay wax u soo aruuriyay maanta ee ilmeyga xiranaa waa ujeedaa qaabkoodu u ekeeyeen
geerida aabe nolosha qoys walba waa hubanti in ciriiri galeyso haddana reerkani ma jirin cid gacan qabatay sida ay ii sheegtay Foos Xasan
wallahi na saamay xir gamar aan tagay inta asaayga ii saarna oo asaayga cusbaan tagay aad waxba iga qorteen lambar taleefan oo iga qaateen saan u dhahay ku soo wacaayaan wax isoo wacay malahan dhowr mar aan ku naqaday waan ku daalay markii dambe wax wax isii waa waayay waan iska dhaafay dadka qaar kooda bajaajiyo iyo waxa siitay la siiyay ani cid maanta wax oo isii ilaahay jirto
wajiyada arurta agoonta ah waxa ka muuqda darxumada haysata waxa dheer u ah la'aanta waxbarashada aasaasiga ah
waxa dugsi horta ma dhigtaan waayo dugsi ma awooda waxa markii aan ku dhiibo
abdullahi ali maxamed waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha qaraxii 14kii october waxa uu ku dhaawacmay qaraxa waxa kale oo isla qaraxaasi ku geeriyootay xaaskiisa allah uu naxariiste faadumo maxamed nuur markii uu qaraxa dhacay waxa ay fadhiyeen isgooska soobe halkaas oo ay ku lahaayeen laba meheradood oo isku dhow faadumo waxay iibinaysay caano halka abdullahina uu lahaa miis yar oo uu ku iibinayay looska iyo waxyaabaha kale ee macmacaanka ah waxaana labadoodu ay iska kaashanayeen maaraynta nolosha caruurtooda cabdullaahi hadda waa keli welina waxa uu la xanuunsanayaa dhaawacii ka soo gaaray 14kii october qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho sanad ka hor
ana intaan fadhiyta bakaa yar aanta dhismaha ka shaqaysanayo ana muddo labad maalin kadib ana isbitaalka dirnaa soo kacay dirkana wax tiraya ma gaarin waa gurtay dadkaas bas ayaa saameeyay gacmahaas madaxa dadka waxay gaareen alxamdulillaah hadda meesha aan soo laabtay kulka aan qaaday daawo meesha lagu soo daweeyay marka mir yeeshtay aniga isbitaal anigu ku jiray inaan isbitaal ku jiro filimbooyin ugu socdaana dhaawacay markaan dareemay baabuur aan ku dardaray ama xabad wiibtaa kugu dhacay waxaa ka sii jiray qaraxay waxay markii nuu qaylay mufturkii shaaciyey maalmaha kadib meesha joogaya markaasaan ku yiri xaggee joogaa waxa uu qaatay inaan ku tari meelaha isbitaalada kala qaraysanaa ilaada minutkii turkiya markuu isiiriyey inaan soo kacay markaasay ugu soo wacatay soomaaliya ardey soomaaliya meesha ku qabtaa dadkii ay ilaah leena markaasa waxay ugu dhacayna xaggeen joogaa turkiya joogtaa isbitaalaa joogtaa waa caafimaadee dumala alxamdulilah markaasa maxay ugu dhacayna baabuur baa intadoona xabadbaan ugu dhacay maxay ugu dhacay maya meesha qaraxaa ka dhacay ayo waaya dadkii oo meesha joogeysay yihiin ada wallahi dad badanaa ku dhinta laakiin waxay kareen way fiican yihiin alxamdulilah marka sidaasaan u ogaaday inuu qarax dhacay markaas kadib lagu ogaaday markaasaan islaantii aan qabay aawe weydan mutasabari ma allah kaasi
noloshiisa saameyn weyn ayuu ku yeeshay qaraxaasi
saameyn weyn ayuu yeeshay saameyn weyn ayuu yeeshay meel baa yaal badan laga tagay oo hooyadooda qaraxaasi ku dhinteen alxamdulillah hadda waa fiicanaa marka waxay horey inaan hilmaamo oo shaqadeedii kale aan sii wato waxay garoonaan waay
xaaskaagu halkan bay joogtay
halkaanay fadhisay caan gudi
keliya ma yahayn inuu ku dhaawacmay qaraxa xaaskiisuna ku dhimatay ee xitaa waxa uu qaraxa ku waayey gabadhii caawinaysay xaaskiisa
gabar kale oo habar yaray u tahay cida la qalabtay oo ku shaqaynaysa markaas shaqada ku caawinaysa
halkii qaraxii musiibada ahaa uu ku haleelay ayuu ku soo noqday si uu ugu maareeyo nolosha caruurtiisa oo cadowga ay hooyo tireen
sababta biil baa lagaa rabaa ciyaal uguna lagaa rabaa inta bilooda isbitaal ku jira guriga kadooyinka aan ku jiraab laga rabaa markaa maa garuu dunisaao lacagtaanoloshiida halmarmaaren waa hal mar waxay lagaa rabaa ada awoodaan aysan dhammeyn bidaymaa laga rabo oo inta bilooda aan maqnaa labada heeraan la'aan mid aad bii joogta midna qaraxa ku dhimay
raadkii dhaawicii ka gaaray qaraxii 14kii october weli waa uu ka muuqdaa waxaana uu qaataa dawooyin uu kula tacaalayo dhaawicii gaaray
weli ma gosoonin malaxadadii gacmaha iyo meelaha dhaawaca ku yaal weli ma gosoonin waxaasoo dhan weli ma reys ilaa hadda daawooyin ayuu socday weli bay ka mid tahay qalajiyaashaan bamaatooyinkan taasay tahay shaqada anoo sii wata dan daawooyinka aan sii isticmaalaa ilaa haddaa fadhiisa cisbitaal aan tagaa meelaha fadhiisa ada qof dumi siinaysa iyo caawinaysa gabtaha malaha
Abdiqani said waxa uu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxii 14kii October sanadkii 2017 waxa uu iga sheekeeyey sida uu qaraxu u dhacay
markaan suuliyin ka soo baxay oo aan waxaan inaan weysaysto aan damcay oo meesha wajiga dhaqa ee qofkii yaqaan safari ayaa garanayay inaan ka weysaysto aan shaatigii gacmaha furfurtay ayaa waxaan runtii maqlay dabeyl xoog leh oo aad iyo aad ii mataqaanaa ii tuurtay oo qarax marka inay noqonayso aniga qarax maana moodina waxaan mooday dabeel ayaa isoo gashay waxaan ugu soo daatay wax la yiraahdo dhimbilo oo sida roobkii u da'aya oo holcaya oo runtii ma taqaanaa qofka marka markaas jooga unbaa dareemi kara ee runtii boor iyo uuro iyo qashin iyo wadata ayaa nagu soo daatay sida roobkii waxaan qiyaasay inay da'ayeen dhibcahaas ama ma taqaanaa birahaas sida roobka u da'aya muddo hal daqiiqa iyo 30 sekin ah runtii hal daqiiqa iyo bar aan dhihi karo oo bilahaasna waxay wateen hula oo runtii ma taqaana aad dhulka ugu daadanaya ayaa lugta ayay iga dhaceen birta birahaas bira kamida ayaa lugta iga dhacay oo lugtii way jabtay oo runtii markaas aniga maana isdhihin waa jabtay oo waxaan ka cabsanayay in maadaama duq qarax dhaco looga bartay in ma taqaana la isku soo galo oo hoteelka aan isiri hoteelka ayaa target ah maadaama hoteelkan waa hotel isriis ah oo badan ay siyaasiyiinta aysan u badnayn runtii waxaan isiri maadaama aan qaraxan dhibaatadiis intaan la eeg ay kaasoo gaartay balyaan lagu soo galin meeshii oo haddana ma taqaana lagu sii dhameystirin runtii waxaan isku dayay inaan cararo oo aan haddana inaan cararo ayaan isku dayay laakiin waa carari waayo waa isu rogali weysay waxaan bilaabay inaan gurguurto oo aan meeshii gurguurad uga baxo oo jilbihii iyo ma taqaana ay murxaan markii isbitaalkii lii geeyey dareenkayga runtii aada soo walwal aan qabo ayaan arkay inaan lugta ka jabanahay oo la igu wargeliyay inay lugta jaban tahay oo labada lafood oo midda weyn iyo mid yartaa ay saddex meel ka jabeen oo laga yaabo markii aan sii cararay oo naftayda laba baas idhahay inaan aniga isii buurtay maalintii labaad dadkii gurmadkii iyo mataqaanaa ayaa noo yimid waxay arkeen lugteeda inay mataqaanaa dhaawaceeda uu zaa'id yahay waxaana la yidhi waa in lagu qaadaa dalka suudaanana loo qaaday khayr ilaahaas iyo dowladdeenna iyo dadkii ka shaqeeyay arrintaas runtii maalintii markii aan meesha marayay oo la iqaaday ambalaasta aan saarnaa markii aan soo maray meesha qaraxu ka dhacay siday u ekeed maalintii ka tagay miir ma lahayn oo qof walba naftiisa ayaa mataqaanaa la cabsanaya laakiin maalintii saddexaad ayadoo weli dadkii qaar ay ku jiraan meeshii oo laga soo gurayo oo mataqaanaa runtii ilmo ayaa ay qabatay oo aadan u ilmeeyey markaan arkay meesha muuqaalkeeda sii noqotay
cabdiqani marna isma oran qaraxaas ayaad ka badbaaday
ma isdhahaynin mataqaanaa qarax noocaas oo kale ayaad mataqaanaa ka badbaadaysaa ama mataqaanaa ama goobjoog u noqonaysaa laakiin ilaaha ku mahadsan oo runtii iga badbaajay aniga iyo rag kaleba intii ku dhimatana ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay ha ku caafiyo waxaan isiri meeshaan ilaahay kaa badbaashay ayaa mahad iska leh wax aad sheegtaana waa dembi maadaama intaa yartaa ay kaasoo gaartay marka runtii damiirkayga iyo markaan fiiriyey dareenkayga runtii wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karin dalka suudaanna loo qaaday dadkii suudaan lagu soo dabay baan ka mid ahaa muddo bilaan ku maqnaa waa ka soo laabtay haddeertaan xamaraan joogaa
xasuustiisa qaraxa markii uu dhacayay sida uu ahaa jawiga ayaan weydiiyey cabdiqani
runtii qaraxa markuu dhacay kheela ayaa isqabsatay dadku waa kheel dhaamiyeen qof dhahaya i badbaadiya qof dhahaya mataqaana ayaan la iga tegin meesha ayaan la iga tegin inaan soco karin oo qaraxa lugaha ka jaray maamo meesha taagan oo dhahaysa kheelinaysa oo dhahaysa yaa la iga tegin nin gacanta haysta oo dhahaya mataqaanaa xaggeen ka baxnaa
axmed cabdi haadi oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxaasi dhaawac fududna uu ka soo gaaray waxa uu qabaa in qaraxaasi ay tahay dadka soomaaliyeed in wax badan ay ka bartaan
qaraxyo meele ka dhacan xamraar waa joogay oo dhacdaygu cusum ahayn laakiin wuxuu aa qarax aan isiri aniga uur ku jirtayd oo dhan bannaanka usoo saaray macnaa aniga dhanna waxaan galay maaragtay jawi aan caadi ahayn oo macnaa imbaktiga ama culayska ulahaa qarax marka waxay ahayd runtii oo dhacdo oo horofigaha oo aada u naxdin badan oo dee soomaalidu dad ka faa'idaysta maaha dhacdooyinka waaweyn oo soo mara taariikhdooda laakiin isbeddel weyn oo maaragtay ummad dhan bedeli lahaa maaragtay oo lagu tusaale qaadan lahaa maalintaasi marka waxaa u baahan nahay dadkeenna wacigiisu inuu kaco oo la yidhaahdo okay 500 qof maxay maalin nooga dhimanaysaa say suurtagal u tahay in dalkeenna cunug annaga naga dhashay fikirkiisa intii la bedelo oo gaari 500 oo kun oo maxaa la yidhahdaa isheeg tan oo qaraxay saarinta loo soo dhiibay inuu meel square ah oo magaalo faras magaalaha in lagu qarxiyo 500 su-aalo noocaasa oo adag inaan isweydaan aan u baahannahay waa inaan ka gaashaamano jiilka soo socdo annaga jiilal badanaa naga khasaaray
qaraxii 14-kii Oktoobar sanad ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ahaa qaraxii ugu xanuunka badnaa ee taabtay quluubta bulshada Soomaaliyeed saameyn weynna ku reebay nolosha dadkii ay eheladooda ku geeriyoodeen qaraxaasi kooxaha argagixisada ah oo ka dambeeyey qaraxaasi ayaan weli ka waantoobin dhibaataynta bulshada Soomaaliyeed laakiin waxaa weli soconaya dadaalada lagu doonayo in lagu ciribtiro kooxaha argagixisada ah loogana hortago weerarada ay u maleegayaan dadka aan waxba galabsan qaraxaasi ayaa markii uu dhacay waxaa kaloo xusid mudan in la sameeyey gurmadkii ugu ballaarnaa haddii ahaan lahayd bulshada Soomaaliyeed dowladaha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera Soomaaliya barnaamijka wadajir ayaan ku wada jirnaa dowladda Soomaaliya waxay waddaa qorshe dib loogu dhisayo tiyaatarkii qaranka dhismaha tiyaatarka ayaa qayb ka ah olole loogu magac daray isxilqaan oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo la doonayo in lagu dhiso xarumihii adeegyada bulshada tiyaatarka muhiimad intee leeg ayuu leeyahay dhismihiisuna muxuu bedeli karaa su'aalahaas iyo su'aalo kale oo ku saabsan wacyigelinta bulshada iyo siyaasadda wacyigelinta bulshada oo wasaaradda warfaafintu ay dhawaan diyaarisay oo golaha wasiirada ay meel mariyeen waxaan ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan maanta Cabdi Shakuur ololaha dhismaha tiyaatarka si fiican ayuu u socdaa sida dadka dawladda Soomaaliyeed waxay ku dhawaaqday mashruuc la yiraahdo Isxilqaan oo ah mashruuc loogu talagalay in dib loogu dhiso dalka tiyaatarku wuxuu ka mid yahay meelaha la doonayo in dawladda Soomaaliyeed isku tashigeeda iyada iyo dadkeeda ay maartay dib ugu dhisan tiyaatarka waxa hadda socota muxuu ahaa waxa hore loo sameeyay qiimeynta ugu dambeysay halka dib dhiska loo sameyn lahaa iyo qorsheyntii waa la dhamaystiray إن شاء الله تعالى برتما بشأن أن كجرن أكتوبر أي محوها لدغة حديق الدونة ودسمه رسمي أو بلام الدونة وحنا رجينا إن أي وقت أن بدنا وكل ما هذا قدقي شغلة سلوه حلسة علي أو وزيرك ماليد ومدحكي هاي وزيرك ورفافنتن وكجر حبنا كلنا أي كجران أي شغلة سي مارك تجوكتا أولا مدحوينا هاي رئيس الوزارة هنا واكوكو أنتاي ومارك محوها وكوكرب تاقنية مركة إن شاء الله تعالى وحنرجين إن بش أكتوبر وبلامو اسمها تياترك وقت عن دارين كدبنا ومارت أو ذي تياترك شغل اللي هو ترجلين ودبو قبض
ويا مرك مهمة أنت اللي ريو لي هاي اسمها تياترك
مهمة ده ديادو وين أيو لي هاي سببنا واحد هاي مرك كوا تياترك وح وأستان وتاجن جريتانك ومن ما ذي إن قيبكم إذا أوه رقنك meel lagu talagalay dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta in lagu ilaaliyo in lagu hormariyo in maareeyay lagu xoojiyo lagu xusuusnaado ay u taagan yahay waa mar labaad waa meel ah meel maskaxda dadka laga sameeyo oo laga wacyi geliyo bulshada oo muxuu aha suugaanleyda Soomaaliyeed halka ay isugu tagaan ay suugaantooda ku soo bandhigaan oo dadka ay ku wacyi geliyaan oo wadaniyada ku baraan oo xumaha uga reeban oo muxuu aha wanaaga ku faraan marka waa halboole muhiim ah oo muxuu aha dalka Soomaaliyeed uu leeyahay sidaas daraadeed aad iyo aad ayuu maartay muhiim u yahay tiyaatarku marka waxaan rajaynaynaa dowladiskiisa insha Allah inuu wax weyn ka bedeli doono maskaxda dadka Soomaaliyeed dad badan oo barisamaadkii ama waqtiga dawladdii hore muxuu aha waqtigu hal inay yimaadaan inay xusuus wanaagsan u noqon doonto dhalinyarada cusub ee waalidiintood ka maqlayna إن شاء الله تعالى يجينا هنا ونقدم تبايعنا نما يفرسوا له الدونان إن الوقت هو ذوق قاتم.
وقفت مركا مركا أرمنت تياتر كا كان قدومنا واحد جرت دوان نقولها وزير ده سياسي سياسدي ويجيل أنت برشة الصوماليات أما ببلغ أويرنس بلاتكسكي وزارة ديارسي وقت ده رجعنا سوق قاتم مها مهمة ده وسياسة ده سؤال هذا خلو.
siyaasadaas muhiimada aad iyo aad weyn ay leedahay maxaa dhacay waxay u taagan tahay waa horta markii ugu horeysay oo siyaasad noocaan oo kale taa dalka laga sameeyo ujeedaduna waxay tahay wadankeena burburkii iyo dagaaladii iyo mushaakilaadkii ka dhacay waxay keeneen in maskaxda dadkeenu ay kala lunto in ay kala jihaysato in ay lumaan mabaadiidii iyo waxyaabihii qiyamka lahaa ee ka dhaxay dadkeena ee isku ilaalinayay in dad badan ay mugdi ka gasho waxa ay tahay inay rumeyaan iyo waxa ay tahay inayna rumeynin in dad badan ay xog la'aan ku dhacdo taasoo keentay ugu dambeys cabirka ugu yar laga qaadan karo uu yahay in intay dad nooga soo safraan kumanaan kilometir dambiilayaal ah oo dalalkooda ku noolaan waayay wadankeena yimaadaan marka ay wadankeena yimaadeen caruurteena gacanta ku dhigaan madaxooda bedelaan kadibna nafti caruurtooda ay caruurteena ay anaga nagu gooyaan ayaad fahmaysaa meesha ay gaareen waxa ku horreysay ogtahay in dadka Soomaaliyeed lagu qanciyay in iyagoo walaalaha oo wax kasta wanaaga wadaaga qabaail ay isku diraan oo maartu waxa qabyaalada isku diraan waxa ogtahay in fowdada iyo dhibaatooyinka ay keentay in dad badan uu kaluma macnaha dalka iyo waxa wadaniyada u taaganya waxa soo dhayn marka waxay u baahan yihiin in la helo dariiq wacyigelineed oo dadka lagu jiheeyo oo dadka tusiya waxa wanaagsan iyo waxa xun iyo waxa danteenu ay tahay iyo waxa aan danteenu ahayn way gelintaana marka taas ay u taagan tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in maskaxda dadka Soomaaliyeed ay wax weyn ka bedeli doonto
howlihii dhinaca wasaaradda way gelinta siyaasadani maxay ku soo kordhin kareysaa
waxay kusoo kordhinaysa laba waxyaabood mid waxay tahay hoggaan bay noqonaysaa oo jiheeya oo sahla in wacyigelintu ay noqoto wax la yaqaan meesha ay ka bilaabanayso iyo muxuu aha meesha ay ka dhamaanayso taas waa mid oo wasaaradu waxay u sahleysaa muxuu scope-kii ama shaqadii bay soo koobaysaa iridna way u yeelaysaa marka labaadna waxay halbeeg u tahay baahida wacyigelinta dadka Soomaalida ay qabaan meelaha iyo eriyooyinka iyo dhinacyada ay ka kooban tahay ayay halbeeg u tahay marka waxaan wasaaradahan aqoonsanaynaa maxay tahay baahida dadka Soomaaliyeed waxa ay tahay in laga wacyigeliyo waa maxay iyo sidee looga wacyigelinayaa iyo goormee laga wacyigelinayaa yaa ka wacyigelinaya iyo wixii lamid ah marka shaqadii way noo nidaaminaysaa maamul ahaan way noo hagaajinaysaa wayna noo dhib yaraynaysaa
waa gartay dhinaca kale waxa jirtay howlwadeenada ama kuwa warbaahinta dawliga ah aadan ama kuwa gobolada in tababara ay wasaaraddu siin jirtay tababaradaas iyo wacyigelinta oo ay ugu muhiimsanayd kuwii lagu ilaalinayay badqabka wariyaasha halkay marayaan iyo
waa maasantahay cabdishakuur sidaad sheegtay wasaaraddu waa qaybta meel kastoo bini'aadam joogo waxyaabaha bini'aadamku u baahan yahay in qalbigiisa iyo maskaxdiisa la tirtiro oo la nadiifiyo ayuu markasta u baahan yahay waxaa lagu tirtiro oo lagu nadiifiyana waa cilmiga iyo aqoonta iyo tababarka iyo wax kale faa'iidaysiga wasaaraddu muddo badan way waday gaar ahaan muxuu ahaa sanadkan aan ku jirno 2018 muxuu ahaa si gaar ah ayay xil isaga saartay markii ugu horeysay ayaa dawladda Soomaaliyeed wasaaradda miisaaniyadeeda lagu daray qayb lagu tababaro shaqaalaha wasaaradda sanadkan gudihiisa waxaan u maleynayaa 5-6 meelaha tababar ayaan soo qabannay oo qaybaha kala duwan ee saxafiyiinta haday ahaan lahayn kuwa ka shaqeeya warbaahinta qaranka kuwa ka shaqeeya saxaafadda ama hay'adaha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay ka wada qayb galeen insha Allah ta'ala sanadkan inta hadda waqtiga kooban oo ka dhamaana waxaan rajaynaynaa 2 ama 3 kale to inaan qabanno oo aan hirgelino sanadka soo socdana insha Allah inuu sii kordhino taasina waxay tahay in awood iyo xirfada shaqaalaha markasta kor loo sii qaado wax lagu daro kala faa'iideystaan yaani sanadka 2017 meesha qofku joogo waa inuu 18 joogin 18 meesha joogana waa inuu 19 ka aanu joogin tan ku saabsan badqabka wariyaha saad ogtahay waa Ilaahay mahadis waxa ku guuleysanay in markii ugu horeysay la sameeyo qorshihii ama hanaankii ama farsamadii lagu ilaalin lahaa oo looga warqabi lahaa badqabka saxafiga Soomaaliyeed annagoo noqonay wadankii ugu horeeyay bariga Afrika ee ku guuleysta in muxuu ahaa la sameeyo xubnihii guddigii ayaa la soo xulay waxa markii hore la isku raacay siyaasad ahaan sida uu noqon doono in guddi la sameeyo dhowr 10 qof oo ka kooban oo dawladda iyo muxuu ahaa saxaafadda iyo dhageystaha oo ay u taagantahay bulshada reerka ah ka kooban xubnihii ayaa la xulay insha Allah ta'ala tababar ay dhawaan u aadi doonaan meelo wadanka ka baxsan xirfadooda si ay u soo kordhistaan kadibna waxaan rajaynaynaa sanadku intuusan dhamaanin insha Allah ta'ala in ay markoodi ugu horreeyay isku yimaadaan oo xafiis ay fariistaan oo si rasmi ah u shaqo galaan taasina ay keentay in la helo xafiis u taagan inuu si maalinlaha ula socdo xaaladaha ku wareegsan saxafiga Soomaaliyeed amnigiisa iyo badqabkiisa iyo horumarkiisa
marka xafiiskaasi wasaaradda warfinta ayaa sameynaysa
annaga ayaa fududeynayna insha Allah ta'ala dabcan wasaaradda hawshan oo dhan hoggaan ayay ka tahay laakiin maaha shaqo kaliya aan qabanayno ururada saxaafadda ayaa ku jira dad matalaya bulshada rayidka dad matalaya ayaa muxuu ahaa ku jira hab caalami ah oo adduunka hadda isla aqoonsan yahay oo qaramada midoobay ay go'aamisay hay'adda UNESCO ay hoggaamiso ayaan ku dhisaynaa oo maaragtay standard ah wasaarad ahaan innaga ayaa hoggaamin doona laakiin waa dad bulshada qaybeed kala duwan oo ah dawladdii iyo saxafigii wax sheegayay iyo dadkii wax loo sheegayay saddexdaba ka koob
waaye ugu dambeyn sanad ayaa kasoo wareegtay musiibadii qaran ee 14 Oktoobar ay dhacday oo dad ku dhow 600 qof oo Soomaaliya ay ku dhinteen dad badan ay ku waxyeeloobeen yacni dhibaatadii ugu weyneed waxaa geysay kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo kuwa kale la midka ah door intee leeg ayay ama qaadanaysa warbaahinta qaranka iyo warbaahinada kale maadaama wasaaraddii warfaafinta atiin oo aad ka wareysaan in yani laga hortago in ugu yaraan doorkii wacyigelinta bulshadu ay qaadato warbaahinta midda dawliga ah iyo midda gaarka ahba si musiibadaas oo kale aanay wadanka uga dhicin
runtii doorkaas waa door iska cad oo iska muuqda oo muxuu ahaa dadkoo dhan aan rajaynayo inay ka dhirigsan yihiin. Markii masiibadaas ay dhacday waxaad ogtahay in warbaahinta qaranku ay muddo maaragtay 7 maalmood ah ay halkaa joogeen oo ay toos u soo tabinayeen oo ay dhex taagnaayeen goobii meesha dhibaatadu ay ka dhacday oo burbursan oo dhibaato ay dhex taallo ayna hormuud ka ahaayeen baraarugii weynaa ee dadka Soomaalida ay ku baraarugeen saxaafadda kaleeto sidoo kaleeto gudbinta ay gudbiyeen mushkiladda meeshaas ka dhacdana waa tii keentay in $5 million oo jeebka dadka Soomaalida ka soo baxday ay gasho jeebka dadka Soomaaliyeed oo dhimanayaashii maanta intii dhimata Allah u naxariistay intii kaleeto muxuu ahaa la caawiyey qof basdii loo caawin karay waa midda sahashay wacyigelintaasi in adduunku uu dareemo xajmiga masiibadaas ay leegtahay marka ay arkeen. Marka intii ka dambeysay waxaa yani warbaahinta qaranka iyo wasaaradda ay ku mashquulsanaayeen sidii tarjumaad sax ah oo u qalanta wixii dhacay loo bixin lahaa. Tarjumaadaas oo si fiican u socota muxuu ahaa barnaamijyo waaweyn oo muujinaya waxa meeshaas ka dhacay insha Allahu Ta'ala. Qaarkood bilowdeen oo ay ka mid tahay in dadkii dhibanayaasha ahaa noocay ahaayeen guryahoodii loogu tago leela dadka meesha ku dhintay dadkaasi ahaayeen dhibtaasi qabaan xaaladahaasi ku sugan yihiin ilaa maantana. Barnaamijyada 2 toddobaad ka hor ama 7 toddobaad ka hor warbaahinta qaranku ay sameeyeen dadkii kasoo dhex muuqda dhibanayaasha ahaa weli ay maanta gargaar sii helayeen kuwa ugu dambeeyey oo ka mid ahaa Mahad Maxamed oo ahaa wiil yar caseeya laakiin arday ahaan jiray oo markii fariinta ay gudbisay wasiirka tirsan dowladdu hadda uu damaanad qaaday noloshiisa wasiir Ducaale wasiirka amniga iyo waxbarashadiisa inuu ku noqdo reerka noloshiisa iyo xilkeeda isaga uu qaaday. Marka insha Allahu Ta'ala waxaan hadda ka shaqeynaynaa waxay tahay dadka in la tusiyo cadowga fariimaha noocaas oo kale taas oo maleega ee ka shaqeeya kuwa ay yihiin iyo waxay dadka la maagan yihiin iyo dhibka ay dadka ku hayaan.
Gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala oo warramaya barnaamijka wada jir ayuu kaasi ahaa. Al-Shabaab waxa ay bishii la soo dhaafay ee September weerarro ka geysteen degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag. Weeraradaasi waxa ay kaga gol lahaayeen inay ku joojiyaan adeegyadii nolosha muhiimka u ahaa ee degmooyinku ay u qabanayeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool. Degmada Hodan saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay weerarkaasi? Gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun ayaa uga waramay soo saaraha barnaamijka Wadajir. Maxamed Nuur Macalin Maxamed.
Mudane gudoomiye bal waxaad markii hore warbixin naga siisaa khasaaraha ka soo gaaray kala hore qolada argagixisada ah ee dhismayaasha xarunta maamulka degmada Hodan oo aad adigu gudoomiyaheed tahay.
Khasaaraha soo waxay kalay mid oo la wada ogyahay oo ahay haddana waa laga kabsooyo dhammaan howlihii adeegyadii dhammaan waxyaabihii aan goobtaas ku qaban jirnay waa ayna socdaan goobo kalan ku shaqaynaa. Waxaway horey u socotaa wax uu istaaga male qorshii ay maqanayeen
meel kalan ku shaqaynaa ayaa tiri gudoomiye halkee si ku meel gaar ah ugu shaqaysaan khasaaraha ee soo gaaray ee keenay in aan lagu sii shaqayn karin intay buu la-eg yahay?
Waxaan ku shaqaynaa horta degmada Hodan waxa ay ka xarunteeda weyn marka laga reebo waxay leedahay 4 waaxood iyo saldhigga bariiska 4 waaxood oo ah waaxo waaweyn oo qaarkood xarunta degmada ay ku deganaayeenba. Waxaan ku shaqaynaa waxaas awal xarumo shaqeeya ah ayaan ku dhex shaqaynaa. Ujeedka ay degmooyinka u burburinayaana wuxuu ahay adeegyadii dowladda hoose oo la daadajiyey oo cid kasta ee gurigeeda ama goobta ay u lugay karto lasoo gaarsiiyey inay baaba-aan. Annaguna waan dadaalnay qorshahaasna inuusan u suurtagelin ayaan ka shaqaynay maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinkii iskaashanaya. Dhaqsi dhaqsi ayaa lagu hawlgeliyey adeegyadii wayna shaqaynayaan. Waxaa dhan ay ka furayeen shartigii canshuurihii wixii dhan sidiina u kala socdaan in ayagu joogsaanay ka shaqaynayaan. Laakiin maamulka gobolka Banaadir iskaashanayana wuxuu ka shaqeeyay in adeegyadii aysan istaageen hor loo sii socdo.
Maxaa dhaqaale ah oo laga abuuri jiray ama ka soo xaroon jiray degmada Hodan oo meel istaraatiiji ah ku taala kana mid ah degmooyinka gobolka Banaadir? Dowladda Soomaaliya dhaqaalaha looga abuuri jiray haddii uu jiray ee dowladda hoose meequu ahaa?
Horta si aan la socoto degmada Hodan waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu muhiimsan ee degmooyinka gobolka Banaadir, waxayna ahayd bilihii dambe degmada ugu horeysa canshuura ay waxa bedelaya degmada ugu horeysa ahayd degmada xigta Howlwadaag ahayd. Labada degmo sababta loo weeraray sidii u socdaan oo waxyaabaha xiriir ugu dhaxan ay gaabis kareen laakiin hadda way dhamaatay bilowdeen ee dhaqaalaha marba waa tarkibsan yahay bilba meel u taga laakiin degmooyinka ugu fiican degmooyinkooda baadiray ka mid ahayeen hawlada jihada
waxaa jiray howlwadeenno iyo shaqaale kala duwan oo degmada dabcan ka howlgali jiray mar haddii goobaha lagu sii shaqayn jiray si ku meel gaar ah ay xirmeen oo meel ku meel gaar aad ku shaqeysaan sidee loo kaafin karaa shaqooyinka halkeebaysa shaqaaluhu ku daboolaan howlaha degmada
awal dhammaan dadka degmada ayay shaqada ka wada socotay waxaa shaqadoodu aad u yareed marka maadaama degmadii ay dhibaato soo gaartay waaxiya ayaa lagu kala shaqeeyaa waaxiyaha la noodeeyo si fiican u shaqeeya xilliga habeenkii waaxiya hadda ciidamaa joogo oo howlgallaa ka socdo shaqooyinaa ka socda maalintii canshuurihii iyo waxyaabihii kalaa ka socda adeegyadii loo baahnaay marka dhammaan waaxiyaabaad waxay tahay oo aada u shaqeynayo degmadiin hadda meer aada uga dheer ma ahan marka wax istaagay ina waa leekaata ma jirto shaqaalaha dhammaan howlahoodii kala wataan waa xafiisyada waaxaha ku yaalayaa badankoodba banaanaayeen hadda waa la buuxiyey shaqadiina waa ay socotaa
rajada in la dhiso degmada maxay tahay maxay rajeyntaa leeg ayaad ka qabtaa mudana gudoomiye
dhismihii qorshihiisii waa muddu soo jiitamay laakiin waa dhamaystiray already gobolka banaadir waa ay dadaalayaan madaxdeena gobolka banaadir oo iyo timkii dhismaha u qaabilsan iska kaashanaya heshiisii waxba u wada socday oo dhammaadeen hadda dhismihii ina qorshihii hadda lagu bilaabi lahaa lagu guda jiraa laakiin waa la isku raacay dadaalkaasoo meel fiican u maraa
gudoomiye haddii la dhisi waayo ama dibudhac uu ku yimaado dhismahaasi muxuu yahay khasaaraha aada dareemi karto ee uga imaan karo dibudhaca dhismaha haddaan la dedejin
ma filayo in la dhisi weynaayo oo ah waaba degmadii ugu muhiimsanayd ama degmooyinkii ugu muhiimsanaa gobolka banaadir ee hadhihi karna ma dhici karto in la dhisi waayo waana la dhisaya baahi timaado laakiin dibudhac aada uxoogal ma filayna hadii la yidhaahdo shamaamul ahaan anaga in naloo daadejiyo ayaan jecelnahay waana ay socotaa qorsheedu hadda malagama jiifo shaqadii kale ee socotay hadii ay socoweyso baa dib maa lahay laakiin shaqadii way socotaa maadaama shaqadii ay socoto marka hadda wax khasaara oo madaata aan filayna ma jirto keliya un xarutaasa un noo weyneed oo shaqada nagu kala saartay markan
waxaa jiro dad badan oo qoysas ah oo siyaabo kala duwan abaaraha iyo dagaalada dalka ee kooxaha nabadiidka qeybta ka yihiin ee dowladda oo howlgallo badan ka sameynaysa gobolada dalka kasoo barakacay sanadihii ugu dambeeyey degmada hodanna xarumo barakacayaal ayaa ku yaala nolosha dadkaasi sidaa uga warqabtaa mudan gudoomiye
waa maadsantay raadio muqdisho nolosha dadkaasi waan ka warhaynaa intii aada ma dadka dhibaatada qaar aada u baahan waxa ka sheegay waxa aan yani ka gaari karnaa la gaari karnaa gaarsiinaa intii noo imaato noo socabatooda wax dhibaato noocan ahaan haysatana waa ka jawaabnaa sidoo socotada asbuucan waxaa ka socda degmada hodan WFV iyo DRC baraaj iska kaashanayaan oo kaarada yaryar oo dadka ay cuntada olay qeybin jireen ay ugu bedeleen ay lacago ugu shubayaan kaararkaasa ka socda degmada dadka barakacayaasha meelaha ay ugu daran yihiin ama ay ka liitaanayaan aan tusino bukudaanay meelahan ugu daran oo meelahan ayagaana hadda shaqi ka wada qeybintiisa ka wada kolley cid wada dhamaystiri karta ma jirto laakiin boqolkiiba boqol waa dadaalaynaa
adeegyada kale ee degmooyinka gobolka banaadir ee dowladda hoose ay bixinaysay sida maamul daadejinta hoose serfisyada warqadaha sugnaanshaha dhalashada iyo adeegyada kale ee waxbarashada iyo nolosha kale ee muwaadiniinta u baahan yihiin mar haddii xarunta ay dayactir u baahan tahay sidee dadku u dareemayaan mudane gudoomiye
sidaas aasaasato gobolka banaadir qorshihiisa ayay ka mid tahay daadejinta adeegyada dowladda hoose ay bixiso degmooyinka qaar ayaa laga wadaa hadda meel xoodi ah maraya qorshahaas waa u socdaa waxbarashada kaloo ka layidhaahdo dadka dunyasta gobolka banaadir ku nool maamulka gobolka banaadir agaasikiis waxbarashadoo kale jaamacadaha iyo waxaasoo dhan ay u tageen ay codsiyo geysteen dad saas waxaa jira gobolka banaadir oo soo rist garayo jaamacadaha ay keenayaan oo si firi ah in waxbarasho lagu siiyo ay taa qorsho marka dagaalka dhan walba waa u socdaa gobolka banaadir
wadabeentii adoo ka faa'iideysanaya fursada barnaamijkan raadiyo wadajir ka baxa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya fariinta aad diraysaa maxay tahay ku aadan guud ahaan xarunta maamulka degmada Hodan
waxaan leeyahay maamulka degmada Hodan ama dadka ku nool degmada Hodan waxaan rabaa inay kala qayb qaataan ciidamada amniga sugaya maamulkaana ku soo kordhinay degmada inay kala qayb qaataan sugidda amniga sidoo kale ay nagala shaqeeyaan nadaafadda iyo dirisoocinta degmada sidoo kale habeenkii xaafadaha inay leelarka ku xiraan oo isjiin ay sameeyaan xaafadooda hortooda ayaan ka codsanaynaa sidaas ayaan ku si wada jir ah ayaan manaana iska kaashan oo horumarkii degmada arboda shaqeyna ayaan ka codsanaa dadka degmada oo ku nool
gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo u warramayay barnaamijka wada jir ayuu kaasi ahaa waatahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay wadaa diyaarinta hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta waxa ay wada tashadii ugu horeeyay la sameysay dadka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ku nool ilaa goorma ayay wada tashiyadani ku saabsan diyaarinta hanaanka qaran ee dib u heshiisiintu soo gabagaboobayaan wada tashiyadii gobolka Banaadir ay la qaateen wasaaradda arrimaha gudahaana maxaa ka soo baxay hogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Xasan Azari ayaa uga warramay barnaamijka wada jir
inta aad sheekhuur waa la tashiyadii lagu talagalay inoo hanaanka dib u heshiisiinta qaran loogu gobol xaarayay in lagu sameeyo wadiiqadii loo mari lahaa lagu bilaabay maamulka gobolka Banaadir markii ugu horeysay la tashiyadaas oo mari doono dowlad goboleedyada dhammaan oo ay qayb ka tahay maaragta maxaan ku irahdaa in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka xubnaha ka ah dowladda federaalka oo gobolka Banaadir ku jiro iyaga iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan sida culimada diinka dhallinyarada haweenka iyo dhammaan qaybaha bulshada kala duwan ee ganacsatada ay ku jirto shalay waxaa lagu bilaabay maamulka gobolka Banaadir la tashiyaas in lala sameeyo si xog ururin guud loo sameeyo iyo maanta oo iyadana bulshada rayidka gobolka Banaadir iyadana maalinta maxaan ku raadaa la tashiyada lala sameynayo xog ururintii lala sameynayo marka sida aad ka warqabto oo adiguna aad goob joog u ahaad waxaa jiro waxaa la sugayaa in dalkaan ay ka dhacdo dib u heshiisiin dhab ah oo meel walba saabanayso marka dadaalkaas la wadaa waana tiirarka dowladda federaalka ay u taagan tahay inay hirgeliso
waxa marka gobolka Banaadir ayaad ka bilowdeen xarumihii dowlad goboleedyada iyo dadkii halkaa ku nool goorma la tashiyada gareysay
waa ku xigaan adiga macnaha jadwal la sameeyay jadwalka ayaa hadda gobolka Banaadir nasiib u yeeshay lagu bilaabo ka bacdina jadwalkii ayaa soo baxay insha Allah dhawaan oo lagu aadayaa dowlad goboleedyada qaybaha kala duwan Puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland insha Allah
waa garta marka la tashiyadaana bilowdeen oo hadda gobolka Banaadir dadkiisa uga hormariseen ka waran maxaa idiin soo baxay
runtii aaday dadku ugu faraxsan yihiin dadkuna macnaha waxa weeye waa ogtahay dalkaani macnaha marxalad weyn ayuu soo maray oo dheer oo dagaalo fara badan ayuu soo maray dadku xoogaa yar waad ogtahay waxa soo kala dhexgalay kala fogaansho dhinaca aragtiyada ah khilaafyo dagaalyo dagaalo kala duwan hanti badan baa baabacday dowladnimadii baa lagu waayey qabaa'il baa loo kala samaysmay dadkuna dee waa ogtahay mar haddii dagaala dhacaan is-aaminaad ayaa yaraanayso alxamdulilah ilaa maadisada dowlad qaran ayaa dhisan oo dadku ay aad u wada danaynayaan dowladdii marka iyaduna dee waa dadkii inay tiraahdo maxaa naga halaysan xaggeen uga baahnaa inaan kiish sidee macnaha maxaan ku rabnaa inaan umar marka la tashiyadii waaye hadda dadku marka waa inay yiraahdeen waxaa naga halaysan siyaasadabaan xoogaa yar ayaa khilaaf ka jira waxaa khilaaf ka jira dhinaca deegaanada oo haddii ay ahaan lahayd ceelka biyaha laga cabo beer haddii yihiin hadday yihiin guryo macnaha maxaan ku raadaa la isku haysto haddii ay jiraan maaragtay maxaan ku raadaa dhaqaale ahaan la isku haysto haddii jirto cadaalad darro haddii ay jirto haddii jiraan maaragtay maxaan ku raadaa qabaa'ilo si maaragtay maxaan ku raadaa dalis haddii la yaabo ogtahay dadku waxba isku haystaan mar walba marka arrimaha soo dhalin hoos loo galo dadku marka ay ka daawoban si ay ayaga kalsoonidooda u dhisanto inay dad mid ah Soomaali ah waxba aan isdoorinin islaam ah maartay hal diin leh hal af ku wada hadlo maartay isan ka dhaxeynin inay iyaga maartay maxan ku raadaa maahine wax kale oo horumar ku gaari karaan inay san jirin inay ka fikiraan waa wax dowladda hormuud ka
tahay way ila goomaad ugu talagashay inaad wada tashido madan oo marka ugu dambeysa soo saartaan wax qoran oo ku saabsan dib u heshiisiin dalka
ilaa idinkaas insha Allah taala November ilaa December ugu talagalnay insha Allah weyn dhamaad doonta hadii ila ilaado waxana insha Allah dhici doono ansixinta ugu dambeysa oo madaxda qaranka la soo bandhigi doono insha Allah shirweyne hadii ilaahay idmo bisha ugu dambeysa ee December insha Allah kaasoo buug lagu soo bandhigi doono asagaasna wuxuu noqon doonaa hagaha dib u heshiisiinta loo raaco meel walba oo rabay in laga sameeyo insha Allah bidna tabaaraka taala waadna ogtahay arrinta Suuriya waxaa gudi gaar oo dib u heshiisiin qaran yiraahda ayaa jiro sida gudiyada oo madax bannaan asaga la sirbi sharciyiisu waa diyaarsan yahay iyo marka asaga laftirkiisu la sameeyaan arrimahaas ayuu insha Allah taala ka shaqeyn doonaa marka wax walba insha Allah waxay noqon doonaa hadii Alle ku roon yahay wax dowladda ay hoggaamiso dadkuna ay leeyihiin insha Allah.
Abdullahi Maxamuud Xasan Azhari, xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo waramay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa. Isaga ayaa u dambeeyay barnaamijka wadajir ee toddobaadkan. Barnaamijkeenna cidii uu sagay waxay dib ka heli karaan barta Facebook-ga ee barnaamijka wadajir iyo weliba barta Twitter-ka. Waxa kale oo ay kaga bogan karaan websaydyada radio muqdisho.net iyo weliba sntv.so oo barnaamijkan lagu daabacayo. Sidoo kale noogu soo gudbin kara fariimaha ay qabaan iyo wixii talooyin ah bogga Facebook-ga iyo bogga Twitter-ka ee barnaamijka wadajir. Intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaan idin leenahay sidee nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal
awada jirnooy walaalayaal
anis weeshano walaalayaal
awada jirnooy
walaalayaal